Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mes kalbėsime, kaip sau padėti. Kada yra mažiau saulės, dienos atrodo kaip ir trumpos, lyg anksti ir sutemsta, ir mūsų nuotaika yra liūdna. Šiandieną su jumi bendraus psichologė Greta Glizikienė ir aš, Aušra Kubilienė.
Sveiki, mėly radijos klausytojai. Kaip Aušra pastebėjo, kad yra mažai labai saulės, trumpos dienos, tamsu, labai oras atvėsęs. Ir tas atvėsęs oras mums sukelia labai liūdnas emocijas ir širdį iš tikrųjų darosi labai liūdna. Žmogui būna labai negera širdį.
Aha, Greta, jūsų kaip specialistės norėčiau paklausti, tai kas vyksta mūsų organizmui, kada yra toks gana niūrus metų laikas ir kas gali mums padėti sugrįžti į įprastinį gyvenimo ritmą?
Tai mūsų organizmas siunčia tam tikrus signalus, kurie mums nepatinka. Ir tai yra galima apžvelgti sezoninės depresijos požymius, kada būna pa žmogui didelis nuovargis, mūsų nuotaikos labai sviruoja. Čia galim pridėti ir tai, kad žmogui labai sunku yra keltis, kada pasižiūri pro langą yra tamsu, gulėti lovoje šilta ir visiškai nėra noro keltis. Taip pat pas mus, kada yra šaltas oras, padidėja apetitas. Ir galima išskirti tokius pagrindinius depresijos požymius. Kiekvienas žmogus gali atkreipti dėmesį ir atpažinti, ar pas jį tai yra. Dažniausiai būna sumažėjęs gebėjimas pajausti malonumą ir mėgautis gyvenimu. Taip pat yra visiškai prarandamas noras ko nors užsiimti. Ir žmogus būtent, kada nieko nedaro, nieko nenori, nieko užsiimti, jis smerkia save ir kaltina. Ir tuomet krenta jo savivertės jausmas. Ir belieka žmogui eiti sėstis prie televizorius ar kompiuterio. Televizorius dar pusėtinai, todėl kad prie televizorius būna laidos keičiasi ir žmogus atsikelia, dar nueina, tai arbatos išsiverda, pasidaro, o jau kompiuteris suvalgo mūsų 2 valandas kaip niekur. Taip pat, kada būna tas, va, tokia, va, vienas iš tokių požymių, kada žmogui būna liūdnos mintis ir jisai pastoviai galvoja apie nemalonius įvykius. Ir dažniausiai čia išlenda toksai kaltės jausmas, kad jisai dėl kažko kaltas, jisai pat save kaltina, nemato gyvenimo perspektyvos, praranda visiškai iniciatyvą ko nors užsiimti ir tam žmogų tarytum visas laikas sustoja. Sulėtėja jo mąstymas ir valia. Labai greitai žmogus pavargsta ir praktiškai jisai tampa nebedarbingas, nes jisai išgyvena tam tikras sunkias emocijas ir jausmus. Ir čia aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas yra valia. Valia tai yra sąmoningas savo veiklos ir elgesio reguliavimas, kuris padeda žmogui įveikti kliūtis, kai žmogus siekia tam tikro tikslo. Nes valios dėka mes priimam sprendimus. Valia aktyvina arba slopina veiklą, prasideda tikslo pasirinkimu ir siekiant jį. Ir vienas iš pagrindinių, vertingiausių valios bruožų yra atsakingumo jausmas. Vadinasi, jeigu mūsų valia sutrikusi, mes neturim atsakingumo jausmo ir pas mus nėra noro kažko siekti. Vadinasi, ir žmogus neturi tikslo, o žmogus be tikslo gyventi negali. Ir tada pas žmogų pasireiškia tam tikri jausmai. Trumpai apie jausmus. Kas tai yra jausmai? Jausmai tai yra žmogaus santykių su tikrovės daiktais ir reiškiniais išgyvenimas. Tai yra pastovus išgyvenimai. Jais reiškiasi žmogaus poreikiai, jie skatina mus veikti, kad patenkintų tuos poreikius. Ir jie yra labai svarbus, nes būtent jie mums padeda augti ir tobulėti. Ir visi va šitie susiformavę jausmai tampa mūsų emocijų pagrindu. Visi tie jausmai, kokius žmogus turi.
Greta, jūs kalbate apie jausmus, tai gal jūs galėtumėt mums plačiau tiesiog paaiškinti, kas yra tie baziniai jausmai, tuos, kuriuos mes turime kiekvienas iš mūsų.
Baziniai jausmai yra 5, tai yra džiaugsmas, pyktis, baimė, liūdesys, aistra. Pas žmogų kada yra baimės, truputėlį yra labai sveika, nes žmogus, kada truputį prisibijo, jisai būna atsargesnis, pavyzdžiui, vairuodamas mašiną, eidamas per gatvę, gamindamas maistą, kad neapsidegintų, jisai truputėlį jį, ta gera baimė, jį truputėlį prilaiko ir tikrai žmogus tampa atsargesnis. Tačiau jeigu baimė žmogų valdo, kada jį persekio ir būna visą laiką baimėje žmogus, tai žmoguje tą baimę naikina būtent tą valią, kurios žmogui labai reikalinga. Toliau kitas jausmas yra pyktis. Taip pat pykčio turi būti pa žmogų ir tai yra natūralu, todėl kad pyktis dažniausiai yra teigiamas jausmas ir dažniausiai jisai mus veda į priekį. Net pavyzdžiui, sportininkai, kurie vieną kartą pralošė, jis gali teigiamai supykti ir sakyti, nu dabar jau aš viską padarysiu, kad aš laimėčiau. Tai yra natūrali patiriama emocija. Jis informuoja pyktis mums apie kilusį pavojį mūsų vertybėms, poreikiams ir mūsų sveikatai. Tačiau jeigu pyktis įgauna labai aukštą balą, jisai tampa agresija ir tai yra jau žmogui blogai. Toliau yra bazinis jausmas aistra. Aistra tai yra natūrali impulsyvi jėga, kuri mus skatina gyventi ir būtent tampa to gyvenimo varikliu. Mes su aistra einam į darbą, dirbame, mokslininkai atlieka tam tikrus tyrimus. Būtent, kada žmogus turi tos aistros kažką padaryti, kažką atrasti, kažką pasiekti ir tai yra labai pagirtinas. O apie džiaugsmą turbūt nei vienam nereikia sakyti, koks tai yra geras jausmas, ir... bet irgi, jeigu džiaugsmo yra per daug, būkime atsargus, nes jis kartais mus veda į euforiją, kuri mums kartais būna nelabai paranki.
Tai jūs, Greta, čia pasakojot mum apie tos bazinius penkis jausmus. Aišku, tas įdomiausias yra aistra. Tai tiesiog gal taip skamba, tai turbūt ir tas šalimais esamas tikrai tą aistrą jaučia žmogaus. Tai jūs pasakojate apie jausmus, tačiau mes dar kažkur kažkas girdėjom, kad yra toks dalykas kaip emocijos. Tai gal jūs mum galėtumėte irgi taip plačiau papasakot, kas tai yra ta žmogaus emocija.
Jeigu jausmas tai yra pastovus išgyvenimai, tai emocijos yra situaciniai išgyvenimai. Vadinasi, emocijas mes išgyvenam nuo tam tikro įvykio arba nuo tam tikrų minčių. Jos kinta labai greitai ir kartais mes net negalime atpažinti kažkokios priežasties, nuo ko jos prasidėjo. Emocijos padeda mums sukurti meilės ryšį ir teikia jam gyvybės. Tai yra, kada būna geros emocijos. Bet būna emocijų ir labai sunkių, kaip ir kaltės, kaip ir būna gėda dėl kažko, tai kai yra pas žmogų pagieža. Vadinasi, kada mums būna labai bloga, mes turime emocijas ventiliuoti. Kitaip žmogus labai suserga.
Greta, jūs sakote ventiliuoti, tai tiesiog gal jūs galėtumėt papasakoti plačiau, kas tai yra tos ventiliuojamos emocijos.
Truputėlį dar norėčiau patvirtinti, pagilinti supratimą, kad kada yra pa žmogų mintis ir įvykiai, reiškia mintis ir įvykiai sukelia mums emocijas. Ir kas pasidaro emocijos, kada yra neigiamos, mums atsiranda tokia prislėgta nuotaika. Mes nuliūstame, mums būna labai negera. Toliau mes dėl tos nuotaikos blogos atsiradusios, atsiranda mums pyktys, mes pykstame už tai, kad mes negalime su savim nieko padaryti. Ir po to žmogus padeda bijoti, kad jis negeba savo padėti. Va čia ir prasideda, paskui užsisuka visas tas rutulys, visas tas kamuolys užsisuka ir sustoti jau nebegali. Ir kada žmogui būna blogai, jisai jau ateina pas specialistą ar prašo pagalbos, nes nebegeba savęs valdyti. Aš visada savo pacientam kalbu, kad emocijas mes turim išmokti ventiliuoti. Ir jeigu klausėt manęs, kaip savo padėti jas išventiliuoti, tai galiu duoti tokį paprastą pratimą, kurį jau esu pradėjusi daryti prieš labai daug metų. Tai pasiimti popieriaus lapą ir parašyti, kaip jūs jaučiatės tuo metu. Galbūt jūs tuo metu turite pykčio kažkokiam žmogui. Galbūt jūs tiesiog iš anksčiau pykstate, turit nuoskaudų nuo tam tikro kažkokio žmogos. Bet viską parašykite jam be teisės tą laišką atiduoti. Reiškia, jūs parašote tam, kad įsivardinti, kas su jumis vyksta. Po to tą laišką būtina perskaityti, tam, kad išmoktumėt save pažinti. Ir perskaičius galite jūs nustepti, kiek jūs parašėt ir galite išsigasti, koks jūs esate, kiek daug ten pas jūs yra pykčio ir to negerumo. Tačiau tai yra visiškai normalu, po to tą laišką būtina sunaikinti, sudeginti arba suplėšyti į mažus kutelius, nes jeigu nedaug dieve kas nors suras, tai tikrai nesupras, ką jūs čia rašėt. Ir iš tikrųjų šitas ventiliavimas padeda žmogui suprasti labai daug dalykų. Tai yra tarytum pirmoji pagalba savo padėjimui, nes ne visada specialistas gali žmogų priimti ir išklausyti. Dažniausiai jie būna užsijėmę ir neturi laiko tą akimirką, kada žmogui būna blogai. Tai, mėly radijo klausytojai, jeigu kam yra sunku, bandykite šitą pratimą, tikrai labai padeda. Žiūrėkit, kas atsitinka, kai mes užspaudžiame savo jausmus. Mumise atsiranda įtampa. Po to atsiranda nemiga, mes padedam nemiegoti ir nukenčia mūsų darbingumas. Ir mes būnam išsiblaškę, kažko negalime, kažkur nespėjame, kažkas neišeina. Dar vėliau atsiranda nuo tos įtampos pervargimas. Mes nedamiegame, mes įsitempę, atsiranda pervargimas, o jau kada pasiekėme nerimo lygį, jau tada žmogus nebegeba su savim susitvarkyti, nes nuo nerimo labai greitai galima perėti į depresiją. Tačiau aš visada sakau, niekados nereikia bijoti, nes visada yra pagalba nuo depresijos.
Ir dar norėjau jūsų paklausti, o tai kas vyksta su mumis, kada yra depresija? Kaip atpažinti ir kaip žinoti, kad vat jau yra pas mane depresija?
Man vienais metais papuolė į mano rankas Jono Paulio antrojo knyga, kuriai aš esu labai dėkinga, nes jisai labai daug rašė būtent apie tą depresiją. Ir kada aš ją perskaičiau, aš supratau, kad žmogus gali sau padėti išeiti iš depresijos, pagelbėti sau. Tai reiškia, žmogus turi suprasti, kas tai yra. Mes turim suprasti, kad tai yra mūsų žmogiškoji prigimtis būna pažeista. Tai reiškia, kas vyksta su mumis. Mūsų protas aptemsta, valia mūsų nukrypsta į blogį, emocijos tampa jau nebesusijungia su protu harmoningai, nesusijungia emocijos nei su valia, nei su mūsų kūno sveikata. Ir šita depresija puola mūsų kūną ir pažeidžia vienybę su siela. Nes būtent Jonas Paulius II rašė, kad tai serga ne kūnas, bet serga mūsų siela. Ir tada atsiranda vietos depresijai. Vadinasi, kada yra pati pradžia, žmogus turi žinoti, kad pačioj pradžioj labai lengva išeiti iš depresijos net be vaistų. Man teko daug bendrauti su studentais ir jiems padėti juos konsultuoti. Jie visada klausdavo, ar galima nevartojant vaistų išeiti. Taip, galima, bet kada yra nemigos, kada žmogus pradeda atsirasti tikai įvairūs drebėjimai, tai jau čia reikalingi vaistai ir reikalinga gydytojo pagalba. Tačiau jeigu tai yra tik pradžia ir žmogus supranta, kad reikia savo sielai padėti, žmogus turi suprasti, kad depresija yra reali. Ji nėra mūsų prigimties dalis. Vadinasi, mes galime išgyti. Ir tada gali kilti dar vienas klausimas.
Aha, tai kaip jūs ir pati sakote, tas klausimas natūraliai kyla, tai kaip išgyti? Vat jūs sakot, kad tai yra sielos liga ir kad ją galima išgydyti, tai vat kaip padėti? Padėti turbūt čia pačiam sau.
Vadinasi, pirčioji pradžio žmogus turi įsivardinti, kas tai yra, kas su juo vyksta, dėl kokių priežasčių atsirado ta bloga savijauta. Nėra taip paprasta. Aišku, šituo metu labai padeda malda. Aš vedu grupę išsiskyrusiems žmonėm, visada savo žmonėm kalbu, kad ką mes visi tie pagalbininkai, kurie dirba kartu ir kunigas, mes sako, mes galim padėti tam tikrą dalį susitvarkyti su savo problemomis, su savo skausmu, bet visa kita padeda Dievas. Ir jeigu žmogus įsivardyje, kas tai yra depresija, iš tikrųjų jam turėtų padėti labai malda. Nes malda labai žmogų nuramina ir padeda atrasti tam tikrus dalykus, tam tikras priežastis, nuo ko viskas prasideda. Labai yra sveika eiti pasivaikščioti rytais. Jeigu neišeina rytais, eikit vaikščioti vakarais, sportuoti. Taip pat mes turime tinkamai maitintis. Ir aišku, padeda šviesos terapija. Kadangi pas mus saulės nėra, mes esam daugiau į šiaurę. Pietiečiai yra labai laimingi, nes jie turi daug saulės ir jiems tos depresijos negrėsia, bet pas mus yra klinikose šviesos terapija, kuri irgi labai pagerina žmogui nuotaiką. Labai yra svarbu neignoruoti problemos. Todėl būna sezoninė depresija, tai yra susirgymas, kuris vyksta epizodais, trunka nuo 6 iki 12 mėnesių. Kad ir kaip būtų mums liūdna, bet dėja taip yra. Tarytum įdingas rato dėsningumas. Ir vis dėlto pati pagrindinė problema yra ta, kad žmogus negauna reikiamų metu pagalbos. Ir tuo metu jisai nepripažįsta, kas jam vyksta. Labai svarbu tokiam žmogui padėti, jeigu yra draugų, jeigu yra savo artimųjų, būti šalia, su juo kalbėtis, šnekėtis. Jeigu žmogus yra vienas, tai visada, sakau, ventiliuokite emocijas, rašykite laiškus, tikrai jie labai pagelbė ir padeda. Toliau, kaip galima paprastai žiūrinti tą savo problemą, kaip padėti? Tiesiog gebėti susitvarkyti su savo mintimis. Taip, sakysite, o kaip tai padaryti, nes tai nėra labai lengva. Mes tiesiog turime išmokti mintis nukreipti į kažkur tai kitą darbą. Pavyzdžiui, labai gerai mintis nusikreipia, kaip mes tvarkome namus, kai mes kažką tai valom šveičiam, kai mes, pavyzdžiui, galvojame apie tai, kad mums liūdna, bet užtenka jums pasukti galvą ir pažiūrėti pro langą, jūsų mintis jau pasikeis, nes jūs kažką pamatysite pro langą. Žmogui, aišku, trūksta pozityvumo, tai aš visada mokinu prisiminkite, kada jūs turėjote gerų prisiminimų, kada jūs gerai jautėtės. Ir vienas iš pagrindinių vaistų nuo depresijos, tai reikia laikytis labai griežtos dienotvarkės. Tikrai tai labai padeda laiku gultis, laiku keltis, maitintis, tas turi labai didelę svarbą. Ir šalia to yra mankšta.
Greta, kai sakot dienotvarkė, tai greičiausiai taip ir yra, kad žmogaus mintis yra visada nukreiptos, kad aš laiku turiu padaryti tą, turiu laiku padaryti tą, tai galbūt ir padeda mintis žmogaus susidėlioti.
Taip, kodėl reikia laikytis dienotvarkės, žmogus įpratęs per vieną dieną padaryti be galo daug. O paskui kitom dienom jisai sėdi ir reikia jam atgauti jėgą, susigražinti savo viską, taip? Tai aš mokinu, kad reikia išsiskirstyti darbus visai savaitėj, nes kada tu tų darbų padarai mažiau, tu turi laiko ir savo, tu turi laiko ir mankštai, tu turi laiko ir pavalgyti, tu turi laiko tiesiog galbūt atsikvėpti, kažkokią padaryti meditaciją ar tiesiog paprasčiausiai pasimelsti, kad Dievas mums padėtų, ateitų į mūsų širdį, mus apgaubtų tą maldą ir kad mums tiesiog mes nusiramintume. O žiūrėkit, žmogus labai dažnai save nuvertina. Ai, aš nekam tikęs, man neišeina, aš nemoku. Bet tas sumažėjęs savivertės jausmas labai kelia didelį nerimą žmogui. Sukelia stresą ir už tai ir pereina į tą depresiją. Mes labai dažnai pykstame ant savęs. Ir ant kitų pykstame, žinoma, dėl nemokėjimo bendrauti, nemokėjimo savo padėti. Žmogus, kada jaučiasi kaltas, jis patiria pastoviai nuolatinę baimę. Bijo prarasti draugus, bijo būti nepriimtas į jų tarpą, o paprasčiausiai, kas vyksta su žmogu? Paprasčiausiai, jis negerbė ir nemyli savęs. Žiūrėkite, savęs vertinimas tai yra savo paties, savo galimybių, savo savybių ir vis tarp visų kitų žmonių vertinimas. Ir nuo to viskas, žinot, kas priklauso? Priklauso žmogaus santykiai su aplinkiniais žmonėmis. Priklauso jo savarankiškumas, reiklumas savo. ir požiūris į savo laimėjimus ir nesėkmės. Aš kitaip truputį pasakysiu, paprasčiau gal. Tėvelis Severinas, kada mes pradėjom vesti šitas grupės su juo kartu, jisai mus išmokino, kad svarbiausia gyvenime, koks tavo santykis yra su Dievu, koks santykis yra su savimi ir tada pagalvo, koks tavo santykis yra su visais aplinkyniais. Galbūt taip bus žmogui supaprasčiau atrasti vat, visą tą santykį. Žiūrėkit, kai būna ir vat, žmogaus tie tikslai, kada netitinka jo realių galimybių, kada jisai pasistato kažkokius tikslus ir netitinka pagal tai, kaip jisai sugalvoja, jisai pradeda būtent vertinti save neteisingai ir jo elgesys pasidaro neadekvatus. Tada atsiranda emocinių protrūkių, padidėja nerimastingumas ir visas šitas ratas užsisuka, kurio mes nebegalime susitabdyti. Toliau labai norėčiau, nežinau, ar jums kyla klausimų apie tam tikras savivertės sąlygas, kad mes suprastume, ką tai reiškia padėti sau, kaip savo savivertę pakelti. Yra šešios pakopos savivertės sąlygos, kurios, jeigu jūs atitinkate, tai reiškia viskas su jumis yra gerai. Ir pirma savivertės sąlyga yra sąmoningas gyvenimas. Jūs paklausite, ką tai reiškia. Tai reiškia, mes turime nusimti rožinius akinius ir matyti tikrovės faktus, kokie jie iš tikrųjų yra. Reiškia, mūsų protas turi siekti pažinimo, supratimo. Mes patys darom sprendimus ir svarbiausia pripažinti savo klaidas ir jas taisyti. Toliau, antra sąlyga – save priimti tokį, koks aš esu. Mes su savo draugais kaip bendraujame, argi mes juos menkinam, argi mes juos kaltinam, arba priekaištaujame, ar baramės, ar koliuojamės. Ne. Bet mes darom visą tai su savimi. Vadinasi, mes turim išmokti gerbti save, mes turim išmokti būti savo pats draugas, kad priimčiau save tokį, koks aš esu. Nes kiekvienas žmogus, Dievo kūrinys, jisai yra labai gražus. Trečia sąlyga yra atsakomybė sau. Mes turim būti atsakingi už savo sprendimus, už savo elgesį, kai mes elgiame su savo šeimos nariais, kai mes elgiame su savo draugais, kaip mes elgiame su savo bendradarbiais, su visais aplinkyniais ir kaip mes dirbame savo darbą. Toliau ketvirtas sąlyga yra savęs teigimas, tai yra mūsų pagarba asmeniniams poreikiams ir mūsų vertybėms. Taip, mes turime norėti ginti savo teisės. Galbūt mes ir giname, bet ar mes giname ten, kur iš tikrųjų jų reikia? Galbūt mes kažkur suklydome ir giname neteisingą savo supratimą. Bet labai yra svarbu išmokti pasakyti žodį ne. Žmonės visada stengiasi įtikti kitam, pavyzdžiui, savo viršininkui ar savo tėvams vaikai nori įtikti. Visą laiką stengiasi padaryti viską, kad tik tai būtų viskas gerai, vietoj to, kad būtų galbūt aš blogai jaučiuosi ir negaliu to darbo atlikti ir reikėtų pasakyti žodį ne, bet žmogus bijo. Ir vėl čia, žiūrėkit, įsisuka pas mus baimė, kuri mus stabdo nuo teisingų sprendimų. Vadinasi, ketvirtoj savivertės sąlygoj net pabrėžiama, kad mes turim išmokti pasakyti žodį ne, galvoti apie save. Taip pat žmogus turi turėti aišku tikslą. Mes visi žinome, kad žmogus be tikslo gyventi negali. Ir jisai yra pasirinkamas sąmoningai. Ir mes pastoviai turim patikrinti, ar mes neišklydome iš kelio. Tokiame žmoguje elgesi sutampa su jo išpažįstamomis vertybėmis. Ir būtent idealai derinasi tada su darbais, ir tada jo elgesis būna su kitais žmonėmis teisingas. Ir pati paskutinė savivertės sąlyga tai yra asmenybės vientisumas. Mes labai dažnai vieną kalbam, kitą darom. Turi mūsų veiksmai atitikti apie tai, ką mes šnekame. Ir žiūrėkit, nuo to, kaip mes save vertiname, priklauso žmogaus santykiai su visais aplinkyniais. Savęs vertimas turi įtakoti žmogaus veiklos aktyvumui ir būtent asmenybės raidai. Ir jeigu netitinka realių jo galimybių, jis ima save vertinti, tai yra tas žmogus, jis ima neteisingai save vertinti ir jo elgesis tampa neadekvatus. Ir čia mes nuliūstame, labai nusivylėm savim ir mums yra liūdna tiesiog pasidaro.
Mhm. Tai jūs pasakojate apie tą pagarbą savo, teisingų save vertinimų, pasitikėjimų savimi. Tai dar norėčiau jūsų paklausti, kas yra pagarba savo ir kaip vat ją atpažinti, suprasti. Vat tiesiog aš pagalvoju, nu, kaip aš čia save gerbiu.
Taip, mes labai pratę kalbėti apie meilę savo plačiai, skambiai, bet aš visada stengiuosi pabrėžti, kad žmogui yra labai svarbi pagarba. Žiūrėkit, mūsų pagarba yra susijusi su mūsų dėmesingumu savo ir kitiems. Jeigu aš gerbiu save, vadinasi, aš gebėsiu gerbti ir kitą. Pagarba mums sukuria palankę jautrumo ir saugaus gyvenimo atmosferą. Mes jaučiame saugus. Žmogus, kada jaučiasi saugus, jis gerai jaučiasi. Ir pagarba mums labai suteikia daug erdvės, kuri mums padeda atsitiesti. Būtent žmogui labai reikalinga erdvė. Tai už tai ta pagarba tiesiog žmogų tarytum apsupa. Ir kada jisai gerbia save, į bet kokį darbą nuėjęs, jį visada tenais gerbs. Ir jis gerai jausis. Nes teigiamas savęs vertinimas padeda žmogui prisitaikyti visur. Nereikia per daug visko pervertinti, mes turime viską daryti su saiku. Vat jūs prieš laidą klausėt, kaip suprasti su saiku. Tiesiog, kaip sako, vieną dalį duodi sau, o kitą dalį duodi kitiems. Jeigu, pavyzdžiui, nori pavaišinti su saldainių dėžė saldainį savo draugus ir pamatysi, kad vienas tik yra saldainis, kurį jūs labai mėgstate, ir jūs turite teisę paimti jį, nors sakysit, nu ką, negražu, draugai sakys, va, egoistiškai, gal aš norėjau. Bet tai nėra egoistiškai, tai yra, jūs parodot, kad jūs pati savo rūpite. Jūs galite du draugų ir nevaišinti saldainis, arba suberti saldainius į vazelę, bet jūs parodot, kad jūs pati savo esate svarbi. Vadinasi, mes viskuo dalinamės ir viskas va tai yra su saiku.
Uhum. Jūs dabar papasakojot apie tą saiką, gal tos pagarbos savo, pagarbos kitiem, bet turbūt žodis saikas tai tikrai dažniausiai mums asocijuojasi su valgymu, ne? Tai gal jūs dar galėtume tiesiog mums papasakoti apie tai, ką mes turime valgyti.
Kad būtų nuotaika geresnė.
Nu jo, kad, kadangi mūsų tema tokia yra, kad tokios liktai niūrios dienos, tai kad ta nuotaika būtų geresnė, taip pat paprasčiausias, ką mums valgyti dabar?
Medikai visada siūlo, kad reikia valgyti kuo daugiau omegos 3. Kad, reiškia, tai yra duoda žmogui, kaip sakyti, iš to depresiškumo truputėlį irgi pagerina. Šiaip labai yra patartina valgyti jūros gėrybės. Aš pati asmeniškai jų nelabai mėgstu, tai aš tada valgau žuvį, nes tai irgi yra tų medžiagų, kokių žmogų reikia. Tiesiog valgom daugiau daržovių, vaisių, riešutų. Ir ypač tai, kad tai būtų spalvota, kad tai būtų raudonos paprikos, geltonos paprikos. Labai yra sveika ir pagirtina valgyti šafrano. Šafranas mūsų kūną labai šildo. Nors jis yra brangus, bet trupinėlį jo nusipirkus ir pagardinus savo maistą labai yra gerai. Taip pat yra labai gerai juodas šokoladas. Kodėl juodas ir kodėl šokoladas? Būtent jisai padidina serotonino gamybą smegenyse ir gerina mūsų nuotaiką, suteikia mums energijos ir mūsų protinis aktyvumas labai padidėja. Kada man teko dirbti mokykloje, vienoje gimnazijoje, ateidavau iš ryto ir matydavau, kaip vaikai sėdi dar miegantis beveik prie klasės durų ir tokie apsnūdė. Tai praktiškai pirma pamoka yra kaip miego pamoka. Ir aš vieną kartą nupirkau šokolado juodo ir atsinešiu ir aš padalinau visiems po gabalėlį. Sekančią dieną ateina vėl pas mane vaikai ir vienas, ten trys vaikai buvo. Vienas klausė, sako, ar jūs turit šokolado? Sakau, ne. O tai kas yra? Sako, mums buvo labai gera diena. Buvo labai, nebuvo mėguista diena, buvo smagi diena. Tai aš vaikams ir pasakiau, vadinasi, jūs turit išmokote, kad tai padeda, vadinasi, namuose paprašykite tėvelių, kad jums nupirtų juodo šokolado ir po gabalėlį rytai suvalgykite. Taip pat yra labai geras produktas, tai arbata. būtent arbata mums gerina miegą. O jeigu žmogus gerai išsimiega, vadinasi, žmogaus diena bus labai produktyvi. Nes manoma, kad arbatoje esančios cheminės medžiagos, įskaitant ir tą patį taniną, mažina neigiamą elektrinį smegenų aktyvumą ir mus labai nuramina. Net japonų mokslininkai yra padarę tyrimą, kad arbata būtent gelbsti kokybiškam miegui. Ir nebereikalo japonai geria labai daug arbatos. Beje, yra būtent japonai yra nustatę, kad susapnuoti košmarą net 80% didesnė galimybė yra moterims nei vyrams, nes moterių psichika yra subtilesnė. Vadinasi, išmokime gerti arbatą. Mes pripratę prie kavos. Noriu pastebėti, kad kava kokį poveikį daro mūsų organizmui. Vairuotojai tai labai gerai supras. Jeigu vienu metu spausite stabdį ir vienu metu spausite gazą, kas vyksta mašinai? Tai kava daro mums tokį poveikį mūsų visam organizmui, tik mes šito nejaučiame visai.
Ir iš to, ką pasakoja, tai taip, man tai labiausiai liko tie ryškus vaisiai, daržovės, kad mes netgi savo stalą pasidėdami ant stalo linksmesnės spalvas patys įgausime to linksmumo. Tai iš to, ką pasakojo, tai dar norėčiau tada paprašyti jūsų tokio apibendrinimo, nes tikrai čia daug tų visokių minčių buvo, kad reikia atpažinti, reikia daryti, turėti dienotvarkę, kad miegotumėm gerti arbatą. Tai dabar labai dar norėčiau iš jūsų išgirsti tokį apibendrinimą, kaip padėti sau jau šiandieną. Nu, tai aš tai šiandieną nusipirksiu apelsiną ir pomidorą. Tai, kad vat, ir taip norėtųsi išgirsti va, tą receptą. Nu, va tokį, jeigu aš jau šiandieną pradėsiu tai daryti, tikrai man nebus baisus tas oras toksai tos mūsų besaulės dienos. Ir labai norim iš jūsų išgirsti, kaip jau padėti šiandieną sau?
Prie to pratęsiu jūsų mintį apie ryškias spalvas. Vadinasi, labai smagu, kad jums suimponavo, kad jums ryškios spalvos ir nusipirsit pomidorą ir apelsiną. Vadinasi, mes turim visi kažką tai nusipirti tokio, kad būtų linksmiau vat, ant stalo. Valgykite įvairių spalvų, geltonų, raudonų, oranžinių vaisius. Tai yra iš tikrųjų tokių metų laikų, labai džiugina širdį. Išmokite rengti šiltus atspalvių drabužiais. Mes kažkaip įnikom į tuos juodus drabužius, tas juodas suknelės, megztinius ir žmogus tarytum pranyksta. Na, jeigu jūs negalite apsieiti be juodų rūbų, tiesiog paprašysiu, gal kokį šalikėlį spalvotą pasidabinkite, gal pasipuoškite su kažkokia sagė spalvotą gražią. Paprasčiausia, jeigu jūs nieko nenorite, nei užsirišti, nei įsisekti, moteris nors tegu lupas pasidažo, tai bus vis tiek jau ryškumas ir jūsų veidas spindės ir jūs kitaip atrodysit. Ir jums pačiai bus smagu pasižiūrėti į save ir pasidžiaugti savimi. Vyrai tai kaip visuomet, jie būna pasitempę daugiau, rengiasi mėgstiniais, jie mažiau būna juodi, bet mūsų tautoje dabar labai visi būtent įnyko į tas liūdnas spalvas. Tai vėl pradėkime nuo to, kad mes truputėlį turim paįvairinti savo drabužinę. Taip pat pati pradžia, jūs atsikėlėte, tiesiog įkvėpkite oro. Juk žmogus negali gyventi be įkvėpimo, taip? Tiesiog pakvėpuokite. 3-4 kartus įkvėpkite oro, galbūt atsidarę langą, o jeigu šalta, tai tegul nebūna tai atviras langas, bet tiesiog pakvėpuokite. Jūsų kūnas jau nurims. Iš karto išlipus iš lovos padarykite 3 arba 5 pritupimus. Galima ir daugiau, bet mažinti ne. Kodėl? Kai jūs padarysite pirmą pritupimą, jūsų mintise, jūsų kompiuteris įrašys, kad jūs pradėjote mankštą. Nes žmogus visada sako, nu jau mankštą darysiu nuo pirmadienio, arba eisiu sportuoti nuo kito mėnesio. Niekados netidėliokite rytoj. Viską pradėkite daryti čia ir dabar, šiandieną. kai pritupsite antrą kartą, jūsų kūnas jau truputėlį jaus tokio sunkumo. Jeigu žmogus nesportavęs, tai jau antras pritupimas jausis truputį pridusimas. Kai pritups ir kūnas žino, kad jūs nemeluojat, kad jūs iš tikrųjų daro tą mankštą. Ir trečias pritupimas, ką jis daro, atsiranda toks mažas pozityvumas, kuris jūs nori kažką tai priversti padaryti daugiau, kažkur nubėgti. Kad ir kavos pasidaryti, kad ir arbatos išsivirti, galbūt nusiprausti, bet tas toksai impulsas susiranda. Aišku, geriausia yra 5 pritupimai, bet kiekvienam aš sakau, pasirinkite skaičių, koks jums tinkamas ir tai darykite kiekvieną dieną. Kas jau yra įpratę mankštintis dažnai, tai reiškia mankštą darykite 10-20 minučių, kiekvienas daro savo mankštą, kas lengvais tempimo pratimais, kas jogos pratimais, galbūt kitas eina tik į kontrastinį dušą, bet viskas tas labai daug padeda. Taip pat labai pasikartosiu, labai padeda vaikščiojimas. Daug kas mėgsta bėgioti, tačiau pasikalbėjusi su medikais, mes vis dėlto kalbam už tai, kad vaikščiojimas truputėlį pajudina tam tikrus kitus raumenis, kurie mūsų kūnui yra geriau. Bet tai, kas žingsniuoti sparčių žingsnių. Taip pat paradžiuginkite save kokią nors mažą smulkmenę. O taip pat paprasčiausia smulkmena – pagirkite save. Pagirkite save už tai, kad jūs atsikėlėt. Pagirkite save už tai, kad jūs nuėjot nusiprausti. Kad jūs pasigaminot pusryčius, kad jūs pavalgėte, kad susitvarkėte, kad vaikus išleidot į mokyklą, jūs sakysit, palaukit. Aš viską žinau, aš taip turiu padaryti, aš esu mama, aš esu tėtis, aš atsakingas už savo šeimą. Bet jūs, kad tai suprantat protu, o jūsų širdis to nejaučia, išmokite save pagirti už tos paprastus dalykus. Nes jeigu jūsų rankos, daleiskim, būtų subintuotos, apdegusios ir jūs negalėtumėt nieko padaryti, jūs be kitų žmogaus pagalbų negalėtumėt nieko padaryti. Vadinasi, mes turim išmokti pagirti save už tai, ką mes turime. Galbūt jaučia, kas geba, kažkokias turi savo atsipalaidavimo technikas, gal kažkokia meditacijos turi. O iš viso aš visada sakau, geriausiai padeda malda. Melskitės, nes maldos iš tikrųjų labai padeda žmogui. Ir dar labai gerai padeda gera knyga, kada yra laiko mums ją paskaityti.
Tai jau dabar kaip ir aišku, kaip čia reikia keisti tą savo dieną nuo įkvėpimo, 3-5 pritupimų, spalvotų tų, kas man jau prieš tai pasirodė labai smagu, pomidorai ir apelsinai. Ir tikrai malda padeda ir malda greičiausiai padeda tas mintis tokias niūrės nuo savęs nustumti. Ir dar norėčiau, Greta, paklausti jūsų tada, o kokios yra dar ir laimės pamokos?
O jūs ir apie tai girdėjote.
Taip, kas tai yra, nes šiaip jau dabar dienotvarkė, reiškia, daugiau reikia apie save galvoti, pagirti, nepamiršti. Tai va dar kas yra tos laimės pamokos, gal dar jūs mums galėtumėt plačiau papasakoti.
Pirma pamoka tai yra įprotis. Žiūrėkit, kai mes įprantame kažką daryti, iš pradžių mums būna smagu, gerai, paskui nusibosta, nes reikia daug ką pakeisti. Bet jeigu mes įprasim padaryti ir įprasim save pagirti, mums tas labai mūsų širdį džiugins. Vadinasi, įpraskime savo padėti. Reikia nustoti save lyginti su kitais. Nelyginkite. Tai yra labai negeras dalykas. Džiaukite savimi, kokie jūs esate. Išreiškite savo dėkingumą už kažką. Kad, kaip ir sakiau, už tai, kad pagamino pusryčius, už tai, kad visi pavalgė. Tiesiog už tai, ką aš turiu ir galbūt ko neturiu. Ir dabar aš noriu jūsų vieną trumpą akimirką. Šiuo metu, mėly radijos klausytojai, pagalvokite, už ką jūs esate dėkingi. Išgirstę muziką sekundės kelias, pagalvokite, kam šiandieną norite būti šią akimirką dėkingas. Toliau tęsim laimės pamokas, išmokime atleisti. Tai nereiškia nubraukti. O tiesiog pačiam išsivaduoti nuo savo pykčių. Galbūt yra žmonių, kurie pyksta ir negali ilgą laiką jau ir atleisti. Taip pat noriu jūsų paprašyti, mėly radijos klausytojai, galbūt šiuo metu ateis kokia mintis pagalvoti apie konkretų žmogų, kuriam norėtumėt atleisti. Ir vat skambant muzikai, pagalvokite apie tai ir mintise tai padarykite. Toliau penkta laimės pamoka – dėkingumas ir dosnumas. Ir visą tai turite įrodyti pačiam savo. Pagalvokite apie tai, aplankykite kokį ligonį, galbūt kažkokią dovaną kitam. Nereikia nieko pirkti, tiesiog galbūt, eidamas pro šalį, nusišypsokit kažkam. Jeigu jūsų nuotaika gera, šypsena gali kitam padėti labai daug ir ta žmogus pamatęs jūs, jūsų šypseną, galbūt jūs jam būtent tą dieną labai daug padėjote. Ir jis tiesiog nuvis visas blogas mintis ir džiaugsis tą dieną. Toliau išmokite džiaugtis mažų dalykų. Ir pagalvokite tiesiog, aš nuo šios dienos įsipareigoju ir tegul sekundę kitą groja muzika ir jūs pagalvokite, kam jūs įsipareigojate. Sekanti laimės pamoka yra rūpintis savo kūnu. Vat maistas, gėrimas, atsisakyti savo žalingų įpročių. Įprotis gali būti kava, gali būti saldumynai, gali būti besaikis kažkoks valgymas arba atvirkščiai nevalgymas. Mes turime rūpintis savimi, savo išvaizdą, sportuokite. Nes laimę mes patys susikūrėme. Ir laimė tai yra būti kelyje, tai yra meilė gyvenimui. Ir aš norėčiau šios dienos pokalbį pabaigti labai gražiais pastebėjimais. Staptelkite, įkvėpkite žiemos oro ir leiskite sau tiesiog būti. Viskas tobula tiesiog taip, kaip yra. Nieko iš savęs nereikalaukite. Jūs viską žinote. Viską, ko labiausiai reikia, jūs turite. Jums niekur nereikia skubėti. Aplink kažkas vyksta. Siela užlieja ramus džiugesys. Džiaukimės gyvenimu. Ir dėkokime Dievui, kad jis mums tą gyvenimą davė.
Ačiū, Greta, jums labai už pokalbį. Daug gavome receptų, laimės pamokų, emocijos, jausmai mūsų, ką su jais daryti. Tai šiandieną noriu atsisveikinti ir dar priminti, kad su jumis laidoje buvo psichologė Greta Glizikienė ir aš Aušra Kubilienė.
Gražios dienos.